Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Karianne og en gjest. Dette Pia.
God syke.
Vold mot kvinner et krevende tema, Karianne.
Mm. Mm.
Jeg vet ikke om du har du ofte pasienter som har vært utsatt for det?
Ja, både utsatt for det og vittne til det, som jo kan være like skadelig.
Mm. Vi skal snakke om dette nå, og vi har fått besøk av en psykologspesialist ved Traumeklinikken, Modum Bad i Oslo. Velkommen hit, Hanne Netland Simonsen.
Takk for det.
Du kan en del om vold mot kvinner. Jeg fanget deg opp. Du hadde en del sitater i denne store saken som NRK hadde.
Mm.
Hva var den het? Sterke jenter blir også...
Sterke jenter blir også slått.
Blir også slått, ja. Nettopp. Mm. Først så lurer jeg på, hva går under benevnelsen vold mot kvinner? Fysisk og psykisk, for det psykisk vold også. Mm. Dette kan dreie seg om, ikke sant?
Absolutt. Jeg tenker jo at vold et veldig bredt begrep som handler om det å bli utsatt for en maktutøvelse som kan skremme og som kan krenke og som i gang setter fryktresponser helt automatisk i oss som mennesker. Og så det jo mange ulike former for vold, og kanskje det første en tenker på da, den fysiske volden.
Knyttneve i ansiktet,
for eksempel,
liksom.
Som ga den blåveisen. Mm. Men det mange kvinner som jeg har møtt opp gjennom årene gir uttrykk for, jo senvirkningene og skadene den psykiske volden har medført.
Ja. Mm. Og hva er psykisk vold, eller hva kan det innebefatte?
Psykisk vold, det kan innbefatte trusler.
Mm.
Det kan innbefatte stygg ordbruk. Det kan innbefatte krenkelser. Det å bli dummet ut. Det å oppleve å bli kontrollert. Det å oppleve at en truer, enten om det eiendeler som en glad i, eller innskrenkning i forhold til frihet.
Mm.
Dette med opplevelsen av at du ikke kan ha kontakt med venner lenger, kanskje kontakt med familievenner, det tenker jeg også en del av psykisk vold-begrepet.
Ja, ja, ja.
Så det et utvidet begrep.
Ja. Mm. Jeg hørte også om en som ble utsatt for stillhet.
Mm.
Det vel også en voldshandling, holdt jeg på å si.
Noe som kan settes i en sammenheng med tanke på hvordan da stillheten brukes.
Mm.
Brukes det nettopp i form av krenkelse på det å ikke å bli møtt,
ikke
bli gitt noe form for respons.
Mm. 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 Stemmer det at det en av ti kvinner som har opplevd vold?
I alvorlig form.
Alvorlig? En av ti har opplevd alvorlig?
Ja. Mm. Og en av fire har på en måte også opplevd type lettere former for vold.
Og da snakker vi om en ørefik, eller å bli holdt ned. Altså, hva er alvorlig, og hva er...
Nei, og igjen synes jeg det veldig vanskelig å si enten eller, for dette kan jo være en del av, og det jo det sammensatte bildet, som gjerne over tid, at det var kanskje en gang en ble dyttet, men det kan holde og minne om den hendelsen, og det vil lamme den personen av skrekk i
ikke
veldig
sant.
Lang tid.
Ikke sant?
Og det på den måten trusselen om den gang da, eller trusselen om den voldshendelsen som skjedde kanskje for 10 år siden, den kan fortsatt lamme her og nå, bare med et blikk, apropos stillheten.
Akkurat, ikke sant?
En bevegelse.
Ja. Mm. Mm. Har man noen tall på hvor mange menn som blir utsatt av dette fra kvinner, eller andre menn eventuelt da, i homofile...
Og det er forsket en del på det, og disse på en måte lettere formene for vold viser at der det på en måte relativt like tall i forhold til utsatte både kvinner og menn. Men der du får et alvorlig forskjellsskille nettopp i forhold til denne alvorlige formen for vold.
Ja.
Og det jo der en har dette tallet 1 av 10 kvinner utsatt for veldig alvorlig vold.
Alvorlig vold. Mm. Og dette kan jo i verste fall ende i drap.
i verste fall. Og uheldigvis jo det en relativt høy statistikk i Norge på det. VG hadde jo en undersøkelse, en sånn dypundersøkelse for en god del år siden, der en gikk også inn på dette med antall drap, partnerdrap. Og alvorlig vold i nære relasjoner over tid. Men, men uheldigvis ja, dette for noen ender i døden.
Tar samfunnet dette nok på alvor?
Jeg tenker at, og det min erfaring, nå har jeg vært på en måte i dette feltet i 15 år, og jeg synes jeg ser en bevegelse i riktig retning.
Ja.
Enda så tenker jeg at Norge har et, og internasjonalt ikke minst, men Norge har et ganske langt stykke å gå i forhold til særlig dette med å møte og gi adekvat hjelp og tilbud til utsatte for vold, og ikke minst alle disse barna.
Ikke sant.
Som rammes.
Ja, og barna har jeg også tenkt, det står her, det skal jeg komme litt tilbake til. Først har jeg lyst til å høre med dere begge om hva det gjør med en kvinne eller en mann, sinne, når man blir utsatt for vold. Hva slags reaksjoner, annet enn det åpenbare, altså frykten, men senskadene, hva innebefatter det? Innbefatter heter det kanskje.
Og der vil det jo se en god del som vi kaller for normalreaksjoner, men nettopp på de unormale hendelsene. Normalreaksjoner i forhold til økt vaktsomhet, det å være på vakt, det å være i beredskap for å lese alt fra ansiktsuttrykk, stemninger, og det gjør noe med oppmerksomheten i forhold til hvor fokus rettes, sånn at noen vil da kunne oppleve at type det å huske på avtaler, det å huske tiden, det blir sekundært, for det er mye av denne overlevelseshjernen vår som da er rett og slett i beredskapsmodus, som også kan gi for en del økt opplevelse av uro, angst, aktivering med tanke på at det blir vanskelig å sove på natten.
Og det blir jo en nedadgående spiral, ganske fort kanskje.
Ja, og det å på en måte begynne, og det er apropos denne psykiske volden, så er det også mange kvinner og menn som har fortalt hvordan eget selvbilde er blitt brutt ned over tid. Ja. Så det å til slutt på en måte stille spørsmål, hvem er jeg i det hele tatt? Er jeg verdt noe i det hele tatt? Det at det gjør noe med selvfølelsen i alvorlig grad. Og opplevelsen av å miste egen identitet, egen vilje og egne grenser.
Ja, ikke sant. Har du noe føy til der?
Ja, jeg bare tenker på at ikke minst så påvirker det jo også alle relasjoner som også presumptivt kan være gode. Da. Fordi at det er jo nettopp fordi at, som Hanne sier der, at hjernen er så opptatt av å sikre en overlevelse når man har vært i faretruende situasjoner, så er det jo ikke noe overlevelse i å se etter vennlige ansikter eller trygghet på en måte. Det er en overlevelse, er det å være på vakt og for alt som kan være potensielt skadelig og farlig.
Ja, ikke sant? Så du får ikke veid opp med gode opplevelser?
Nei, det er vanskelig å få korrigert det på en måte, fordi at det er jo ikke det man ser etter. Man må jo sikre en trygghet.
Jeg har hørt at dette spørsmålet, hvorfor går det ikke, nå har begynt å bli litt gammeldags. Du er enig i det? Jeg fikk nesten litt kjeft av en sted. Og at det er veldig mangefasettert. Men jeg har lyst til å løfte det opp allikevel. Jeg har lyst til at dere skal liksom drodle litt rundt det. Da, fordi en ting jeg tenker på er at man vel kanskje ofte går inn i en forsvarsposisjon, både for sin egen situasjon, men også mannen, eventuelt kona, at man tenker at ja, men han er jo god på bunn. Er det en fasett?
Ja, og i den setningen så tenker jeg at ja, det er en fasett, og så er det et veldig komplekst og komplisert bilde. Men jeg tror, og det er min erfaring og klinisk, at gjennom mange møter så er også dette håpet om endring.
Ja.
Håpet om at han en dag skal ta ansvar.
Skal forstå, skal se.
Yes, se den utryggheten dette har påført meg, har påført barna våre. Drømmen om den kjernefamilien som også har lykke stunder sammen, men som en opplever på en måte det er mer en illusjon eller en drøm, men at jeg en gang skal få oppleve den drømmen igjen, den kan for mange bli sterk. Og det kan være en av utfordringene. Det andre kan jo også være dette med opplevelsen av skam, det å bryte tabu, og si at faktisk så har dette skjedd meg. Jeg blir utsatt for vold.
Ja, og hva for, hva galt med meg? Mm. Er det en, også og, en naturlig tanke?
Ja, og hva vil andre da tenke om meg? Mm. Meg som utsatt.
Mm. Mm. Og hvis vi skal prøve å knuse noen myter da, vi var jo inne på det i sted, men det ikke en spesiell type kvinner som blir utsatt for vold.
Nei. Og det, tenker jeg, en veldig viktig kommentar.
Mm.
Mm. Sånn, det noe som alle kan utsettes for,
mm.
og at det veldig sånn, sterke psykologiske mekanismer mm. som trer også i kraft mm. når en utsettes for vold, og mm. utsettes for vold over tid.
Ja, men da må jeg spørre dere om noe, for det jo noe jeg har hørt tidligere, at hvis man vokser opp med en alkoholisert far, så det lett for at man velger en alkoholisert mann, fordi det kjent. Det noen sammenheng der i dette? Altså at hvis man blir slått som liten, så det lettere å akseptere det som voksen? Mm.
Og der har jeg lyst til å si både og, for mm. det kan være tilfelle. Og det viser jo også en del forskninger, for eksempel også i forhold til det å selv utøve vold,
mm.
det å da sammenhenge med selv å ha blitt utsatt for vold.
Mm. Mm.
Og der, nå har jeg tidligere jobbet ved Alternativ til vold, og der kom det jo også frem noen ganske tydelige tall, der opp mot 70%, 67% av de som da gikk i utøverbehandling for å ha utøvd vold
mm.
i nær relasjon til partner,
mm.
Selv hadde erfaring at de hadde blitt levd med vold eller ble utsatt for vold.
Men det var de som utøvde volden, ikke de som blir utsatt for det?
Nei, og de som utsettes for vold mm. kan også ha erfaring, men det trenger ikke å være tilfelle.
Nei.
Men jeg tenker at de kan også ha erfaring med selv å ha levd med vold i familien. Ja.
Mm. 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 Gjorde du deg noen tanker her, Karianne? Som
Nei, det eneste jeg sitter og tenker på det her med, er det ikke også litt sånn, for det vi jo liksom overskriftet, litt sånn, når vi snakker om det der med hvorfor kan hun ikke bare gå, mm. som du vil vi skal drodde litt om, så tenker jeg, er det ikke også sånn at veldig mye av altså voldsutøveren kan projisere også ansvaret for volden over på den som blir utsatt.
Ja, nettopp.
Sånn at man,
hadde du bare ikke kjeftet så mye, eller?
Ja, altså det er sin egen skamløshet på en måte som blir projisert over på den som blir utsatt, som jo gjør det også veldig vanskelig, fordi at de psykologiske mekanismene, som du sier, trer inn når man tenker at det jeg som ansvarlig på dette på et eller annet plan.
Ja, og jeg tenker det som det kan nok handle om er jo mm. den opplevelsen av at det på den måten jeg kan oppleve kontroll.
Ja.
Ja. Og mm. da vi litt sånn inne på også denne voldssyklusen, mm. voldssirkelen som vi også kaller det for,
mm.
som vi ofte ser går igjen i mange av sakene.
Mm.
Det at volden skjer, og så det gjerne en sånn type reparasjonsfase. Da kan unnskyldningen komme, da kan også faktisk dette ønsket om å si at nå vil jeg gjøre hva som helst for at dette aldri skal skje igjen.
Mm.
Kanskje jeg til og med sier at jeg kan oppsøke behandling,
mm.
og som utøver. Og så kan det kanskje gi et glimt av dette håpet.
Mm.
Og så det små elementer som gjør at spenningen igjen stiger.
Ja.
Og dette blir en etter hvert også verdensmestre på skanne, både i forhold til da å være partneren, og ikke minst også barna skanne dette.
Ja.
Oppbyggingen opp mot ny vold. Og det mange utsatte og barna i familien da beskriver, at den går på eggeskall.
Mm.
En vet ikke når volden utløses, mm. men en vet at den kommer.
At den kommer.
Og det kan oppleves også så uttrykt og uforutsigbart,
mm.
at den gjør et eller annet som en vet vil utløse det.
Mm.
Man gjør et eller annet
bevisst. En kan også gjøre et eller annet.
For å bli ferdig med det, liksom?
Ja, for å bli ferdig med det. For da skapes mer forutsigbarhet og kontroll, og så brukes det igjen mot den utsatte, at det var du som provoserte det. Det din skyld.
Ja. Shit, det jo
så her sånn midt inne utrolig i mekanismene.
Ja, nettopp. Og så det må jo være veldig, veldig slitsomt, altså, for man må jo tolke et hvert tegn, da. Altså hvis man føler at det begynner å bygge seg opp, mm. så kan altså, de minste ting kan utløse samme fryktreaksjon i deg, selv om det ikke skjer noe.
Mm. Mm.
Så du går i en konstant eskalerende fryktfølelse.
Ja, en alarmberedskap.
Alarmberedskap.
En alarmberedskap som på en måte blir hverdagen,
ja.
Og som da på en måte gjelder da både partnerne og ikke minst også barna som lever i denne familien.
Ja.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Tenk deg at du skader kneet på en alpetur med jentene. En all-you-can-eat strudelbuffé hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen til If-forsikring.
Ok, for nå skal vi konsentrere oss mer om barna.
Kan bare en sånn skyld som er noe som blir viktig det du sier noe om nå, da, Hanne, det at det, sånn at dette, det jo ikke bare selve voldshandlingen. Mm. Ikke sant? Det den voldssyklusen du beskriver nå, som jeg synes blir så synlig med at det ikke bare selve voldshandlingen som blir skadelig, men det å være i hele denne tilstanden til enhver tid. Mm. Så om det sånn at man blir utsatt for vold en gang i måneden, eller annen hver måned, det egentlig irrelevant. Mm.
Det det. Men det det tilstandsbildet, og at det tilstandsbildet faktisk også blir hverdagen. Mm. Apropos da, de rundt denne familien som kanskje vil oppleve at veninna blir ukonsentrert, glemmer avtaler, virker avflatet, når på en måte fokus på hjemmebane handler om nettopp å skanne for overlevelse. Ja. Og ikke minst også barna da, med tanke på å kanskje slite med konsentrasjon, oppmerksomhet, uro på skolen. Mm. Når fokuset på hva vil skje når jeg kommer hjem i dag.
Ja, ikke sant? For det også det, man får jo egentlig aldri fri. Hvis man som kvinne da har en sjalu mann som slår i sjalusi, hvis hun da ute på kafé med veninner, så kan hun sitte der og tenke at, oi, hva tenker han nå? Er jeg for lenge ute? Altså, så sitter man med nesten samme fryktreaksjon der for hva som kan skje.
Beredskapen, den Beredskapen. Er på.
Ja.
Og sånn er hjernen vår også skrudd sammen. Ja. Da det dette alarmsenteret som også i høy grad mobiliserer kroppen vår. Mm. For dette vil gi veldig mange kroppslige signaler også.
Ja, men da barna.
Ja,
ja. Det veldig, veldig viktig. Fordi her, dette jo, håper å si, forebyggende. Altså det som skjer i barndommen vil komme tilbake i voksen alder. Hva det barna opplever i dette? I et voldshjem?
Da tenker jeg at barna opplever utrygghet. Og de opplever uforutsigbarhet. Og de opplever også at mamman og pappan i voldshendelsene, når det skjer, kan også bli selv så overveldet i enten egen frykt eller egen aggresjon, at muligheten til det å se barna, ta barnas perspektiv, se barnas behov i forhold til det å kanskje ligge oppe i annen etasje, å være livredd når en hører kranglingen eskalere, eller en hører noe knuses, og da være alene uten å bli møtt og sett i sine følelser.
Den frykten.
Yes. Det alvorlig.
Ja. Og hvordan viser dette seg hos barn da, i voksen alder? Eller i, altså, hva slags, du nevnte det i sted at et barn på skolen som ukonsentrert eller utagerende, det kan ligge sånne ting bak.
Så da kan du både ha det som mer er sånn ekstroverte problemer som du da vil på en måte typisk se gjennom uro, utagering, konsentrasjonsvansker, men også det som mer innadvendt, engstelighet, tristhet, depressive symptom, og opplevelsen av å miste egenverdi.
Ja.
Kan jeg bli elsket for den jeg er? Og kan jeg bli tålt i de følelsene jeg har når jeg må på en måte være så alene? For det som min erfaring også, gjennom mange år i Alternativ til vold, der jeg jobbet med barna som blir utsatt for vold, er jo også den hemmeligholdelsen og den lojaliteten barna viser. Den er så sterk i forhold til at barna i disse sakene veldig ofte tar på seg skyld, tar på seg skam.
Det dette med at barn som blir utsatt for omsorgssvikt, de slutter jo ikke å elske sine foreldre, de slutter å elske seg selv. Det var en sånn setning som gjorde veldig inntrykk på meg da jeg leste den første gang.
Ja. Og hadde jeg bare gjort leksene, eller hadde jeg bare gått og lagt meg når mamma eller pappa sa det, da hadde ikke de begynt å krangle, da ville ikke volden skjedd. Det min skyld. Og det synes jeg var så sterkt også i disse barnegruppene vi har hatt opp gjennom årene.
Og du har hatt barnegrupper også,
ja. Wow. Når barnene på en måte også møter erfaring gjennom andre, for dette med at det helt normale reaksjoner, men på nettopp volden eller unormale hendelser som har skjedd. Men han har vært så alene og tenkt at han alene om dette i hele verden.
Og da ved å være så alene, så det vel også, altså, da får man jo heller aldri korrigert de fantasiene de har heller, de blir værende og de blir levende, og sånn sett etter hvert blir internalisert og integrert I dem på en måte. Da. For det jo et eller annet med at de, det ikke bare det at det et nærvær av noe som fare og skummelt og en alvorlig krenkelse, men det også et fravær av en trøst og en omsorg, så det blir en sånn dobbelt problematikk I det da.
Og et fravær da av nettopp å bli møtt på de tidspunktene der du var mest I frykt. Og det jo noe vi vet gjør noe alvorlig også med tilknytning. Med tanke på å skape utrygghet I tilknytningsmønstre.
Ja, og da vil man sannsynligvis få problemer med å stole på andre.
Det ville kunne være en naturlig konsekvens, ja. Og det der jeg tenker disse korrigerende erfaringene, muligheten for å kunne gjennom det å snakke sammen, gjennom det å oppleve at den ikke alene, gjennom å få en korreksjon på at dine reaksjoner helt normale, veldig, veldig betydningsfulle. For det å skape ny forståelse, skape ny sammenheng og skape ny mening.
Nettopp.
Og være veldig tydelig, tenker jeg, I informasjon på at det aldri barnas skyld, det aldri den utsattes skyld, men det ansvaret det veldig viktig ligger hos utøver for den volden.
Men så du I disse barnegruppene at det hjalp? Altså, nå har jeg lyst til å høre sånne gode historier.
Ja.
jeg regner med at det hjalp, at det hjelper.
ja, og enda så det et par, så det mange minner fra den tiden med hadde en god del gruppeerfaring fra ATV. Og fortsatt så veiler det jo barnevernet. Som driver den type grupper I dag, og I regi av barnevernstjenester flere steder I Oslo. Så både min egen kliniske erfaring og det jeg også hører fra andre, at disse gruppene veldig betydningsfulle. Betydningsfulle I den måten at det bryter tabu. Og nettopp dette med å få forankret det at det helt, du reagerer helt normalt.
Ja, ikke sant.
Og at dette ikke barnas skyld. Jeg tenker jo tydeligere ned på den informasjonen. Og det å møte barna I den informasjonen, det kjempeviktig. Og der tenker jeg at vi har en god vei å gå igjen som samfunn I Norge, og gi disse barna også et tilbud.
Jeg håper å si, man klarer vel ikke å fange opp alle barn som lever I voldsutsatte hjem?
Nei, det er mange. Og det jo, jeg tenker at det noen I hver klasse.
Ja, ikke sant.
Faktisk, hvis man begynner å tenke litt etter.
Og egentlig så burde man tenke sånn at hvis man har en noenlunde stor bekjennskapskrets, så kjenner man noen som lever I et voldelig forhold. Da.
Men hemmeligholdelsen I dette, og det tabubelagte, ligger så sterkt at min erfaring, og det har jeg jo, det var vel det første ekspertrådet til barneombudet I sin tid, når Reidar Gjermann var barneombud, der en gjeng av barna fra oss møtte for å gi kloke råd inn I møte med hva det barn som lever med vold I Norge trenger. Og det de var aller mest tydelige på var snakk med meg.
Ja.
Tør å spørre.
Ja.
Og spør meg direkte. Sant? Det ikke noe jeg vil komme med selv, men jeg trenger de spørsmålene. Og det tenker jeg en veldig sånn tydelig beskjed inn til oss voksne, men også faktisk en viktig beskjed inn til foreldre, både som utsatt for vold, og som har utøvd vold, men som har vært gjennom en ansvarsprosess på det faktisk også å tørre å snakke med barna, for barna har ofte fått med seg så mye.
Ja. Og de, stemmer ikke det også at de barna sa noe om at de faktisk på ganske raffinerte måter har forsøkt å si fra, opp gjennom ved å for eksempel komme på skolen og skal levere en bok, og så strekker handa litt ekstra ut så læreren skal se at der det arr, et selvskade for eksempel. Altså at at det mange måter å prøve å si fra uten å bruke ord, da. Men hvor de som da møter, de må våge å tåle å høre det vi hører. Det vel det som det viktigste vi må speile.
Veldig viktig
perspektiv. Å være oppmerksom. Altså, det viktig både for slektinger og lærere og andre som I kontakt med barn. Å være oppmerksomme på de små signalene, for det kan være vanskelig å se.
Ja, og det å se bak atferd, tenker jeg også viktig. Se bak det uttrykket, og da du viser det med det fysiske blåmerket, men jeg tenker også på de som forteller historier om at de trengte å være den flinkeste, snilleste, stilleste I klassen, nettopp som en overlevelsesstrategi, at her må ingen komme med spørsmål. samtidig som innsiden kunne fortelle at inni meg det bare kaos, inni meg jeg så trist, og inni meg jeg så redd. Eller som et annet tilfelle jeg kom på med en jente I en Oslo skole som plutselig hører en sirene gå på utsiden og fryser helt til. Er ikke mulig helt å få kontakt med. Og læreren tenker, hva alvorlig galt med dette barnet her? Er det konsentrasjonsvansker, oppmerksomhetsvansker? Og så det denne overlevelsesmekanismen som det å dissosiere og frakoble.
Men for hun var kanskje redd for at nå ble mamma slått?
Og hennes frykt var at nå kan mamma dø. Ikke bare at nå kan mamma bli slått, men den frykten, og den har jeg sett mange ganger I møte med barn, at det de har vært aller mest redd for, selv om det ikke fysisk var tilfelle, var at dette kunne faktisk mamma bli drept av, eller dø av. Så alvorlig har de opplevd det.
Uffa meg, jeg blir berørt.
Og du nevner jo dissosiasjon, sikkert, altså, du kan jo si masse om det, Hanne, altså, for det jo også en helt normal reaksjon på noe som veldig farefullt.
Det akkurat det, og det jo den overlevelseskapasiteten vi har også til å møte fare med, når faren for stor, redselen, frykten for overveldende, at det overgår vår mentale kapasitet å kunne integrere i en vanlig historie eller et vanlig narrativ. Men det følelser, det kropp som trenger å kobles fra, og oppmerksomheten vår trenger å kobles fra for nettopp å klare å overleve. Og dette helt automatiske reaksjoner som skjer i oss i møte med overveldende fare.
Vi var så vidt inne på disse mennene som utøver vold. Det er en overvekt av kvinner som blir utsatt for alvorlig vold, ikke sant? Er det noe sånt som, altså hvis man har to mennesker, da, en kvinne og en mann, som begge blir slått i barndommen, kan det være sånn at mannen vender det mer utover, mens kvinnen vender det mer innover? Altså litt sånn, jeg tenker på sinnataggen og hans motstykke, det ikke mange som legger merke til, hun lille piken som står helt frosset fast på andre siden. At det en sånn
det
naturlig...
Det kan ha blitt to ulike overlevelsesstrategier.
Ikke sant?
Der det ene vendes på en måte utover i aggressive uttrykk vendt ut, og det andre internaliseres og vendes innover med tanke på type selvskading.
Er det mange menn som utøver vold, eller kvinner, vi skal ta med dem også, som oppsøker hjelp, som skjønner hva de gjør, og som ber om hjelp?
Ja, det mange som oppsøker hjelp. Og det jo gjerne også i en kritisk fase, apropos dette jeg var inne I med tanke på når volden har skjedd, og at den da søker hjelp med tanke på en partner som har sagt at oppsøker du ikke hjelp nå, så drar jeg. Det kan være en inngangsport inn I behandling. En annen inngangsport dette med at type barnevern eller andre eksterne etater og kan legge press på at han oppsøker behandling og går I behandling hvis det han som utøver vold, eller kvinnen oppsøker behandling hvis det hun som utøver vold. Og at det kan komme inn også som et tiltak og et krav, si fra barnevernets side, hvis barnevernet også inne I saken.
Nettopp.
Eller også dette med det politiet har blitt tilkalt med tanke på husbråk, og en på en måte har nådd en betydningsfull grense på at nå nok nok. Og så har en kanskje også møtt på et politi som har økt kompetanse på det med vold I nære relasjoner, som har gitt også informasjon om behandlingstilbud. For nå finnes det jo blant annet ATV-kontor rundt omkring stort sett I hele landet. Så det har jo blitt utbygd I større grad nå I de senere årene.
Ja. Men det sånn at de som utøver vold kan være redde for å bli straffet? Altså at det det taushetsplikt? Hvis man kommer til deg eller noen andre behandlere og sier at jeg har slått kona mi nå, eller mannen min I 10 år.
Og dette med på en måte om liv og helse I fare, så taushetsplikt har vi jo. Og så det på en måte noen, noen unntak fra taushetsplikten, og det handler om dette med liv og helse.
Hvis de sier at nå skal jeg drepe kona mi,
for eksempel,
så må dere si fra.
Yes. Mm. Men at det taushetsplikt, den står veldig høyt hos oss som psykologer og i hjelpevesenet generelt.
Jeg bare tenker at det viktig å si da, hvis det noen der ute som tenker at jeg ikke god for familien min, men jeg tør ikke å oppsøke hjelp, liksom. Mm.
Og der tenker jeg også at det er et så modig prosjekt å tørre å søke hjelp, og tørre å gå inn i den prosessen. Og det har imponert meg mange ganger også i behandling med utøvere. Mm. Og det å på en måte se rette søkelyset både mot seg selv og på en måte bli kjent med egen aggresjonsproblematikk og mekanismene som trer i kraft i forkant og av opplevelse av å kjenne på avmakt, og det å tørre å bli nysgjerrig på det, og faktisk få hjelp i forhold til det, men også å kunne tørre å ta eget ansvar for volden, men også ansvar for hva har dette faktisk gjort med partneren min, hva har det gjort med barna mine. Mm. Og i det har jeg også opplevd flere ganger at det har vært en endringsnøkkel, kanskje særlig også dette fokuset på å bringe barna inn, skadevirkningene av hva dette gjør med barna. Mm. For en har gjerne også et iboende sterkt ønske om å være en god pappa, være en god mamma for barnet sitt. Det ligger så sterkt i oss, og det å ønske de det aller beste, men at dette også er en situasjon som gjør de så utrygge, at i det kan det også ligge et stort potensial med tanke på endring og ansvar. Og da kan viktige ting skje.
Ja, sant.
Mm. Det er jo gjerne da når på en måte krisen står på, og når det avdekt at det vold da, i hjemmet, men hva med, liksom, hva tenker du om forebyggende arbeid da? Mm. Spesielt for de som da, kanskje når du sier noe i sted om at de som utsatt, kan også stå i fare for å streve med dette selv når de blir voksne. Mm. Hvordan skal man på en måte prøve å unngå det? Hvordan skal vi komme tidlig inn?
Mm. Og tidlig inn tenker jeg både dette med å skape et rom og i offentligheten som gjør at dette tåles i samfunnet. Mm. At det kan tåles og snakkes om. Ja. Og at dette faktisk er et relativt vanlig problem, men at det er et samfunnsproblem som også et samfunn tar ansvar for, som det blir gitt informasjon om, og som det blir gitt og opplæring i møte med i grunnutdanninger som møter mennesker der de er. Da tenker jeg på helsevesen, jeg tenker på barnehageansatte, tenker på lærere. Det tenker jeg veldig betydningsfullt i forhold til det å kunne fange opp disse signalene, og faktisk også få et språk for dette. For da tror jeg også tabuet senkes, og at det kan bli lettere å bli møtt.
Hvor går man hen hvis man blir slått?
Der en kan gå, er dette med å dra til fastlegen, så kanskje for de fleste vil være kanskje...
Lavterskel.
Det er lavterskel. Samtidig som veldig viktig, med tanke på det å få brutt tabu, men også få dokumentert for eksempel type skader, og få informasjon. Så fastlege er en mulighet. Helsestasjoner. Helsesøster. Og nå har en vel også i de senere årene fått et mye større fokus også på i første samtaler med foreldre, det å spørre om vold og voldserfaringer. Ja. Kjempeviktig.
Ja, men spør man da foreldrene eller barna for seg selv, liksom, uten foreldrene
Nei,
der?
Nei, det jeg tror har blitt erfaringen nå ved mange helsestasjoner i landet, er at en som nybakt forelder får spørsmål.
Ja, akkurat, nettopp.
Om man har vært utsatt for vold.
Ja, akkurat. For da er det farligere.
Så det er helsestasjoner er en mulighet. Mm. Og så er det jo selvfølgelig psykologen. Det å oppsøke psykolog. Men også å kunne ta telefon til politiet for informasjon. Og politiet har også fått i de senere årene mye mer økt kompetanse på vold i nære relasjoner. Ja. Og da tenker jeg også dette med å etterspørre den kompetansen. Det å etterspørre noen som kan noe om vold. Nettopp fordi at vi vet at dette er utrolig krevende å skulle melde inn. Krisesentre. der det også masse god kompetanse over flere tider, som veldig viktig. Og mange krisesenter I Norge også tilbyr også veldig lavterskeltilbud, tilbyr også samtaler på dagtid. Så det spørsmålet en har, det å kunne notere det litt ned, finne tidsrom der du kan kjenne deg trygg nok på det å kunne ringe og ta kontakt.
Ja.
For det utviklet en veldig god nettside som heter dinutvei.no. Som Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress står bak. Og der finner en også veldig mye sånn konkret kontaktinformasjon. For det jeg ikke sa I stad var også dette med kontakt med familievernkontor. Det også lavterskeltilbud I Norge, som en gratis kan oppsøke, og som en relativt raskt kan også få time hos. Og barnevernet kan også for I mange av disse sakene faktisk være en veldig viktig støttespiller.
Det jeg også har lyst til å spørre deg om, Hanne, hvis man har levd I et voldelig forhold, så har man jo, som du sier, mistet kanskje veldig mye selvfølelse. Altså, grensen blitt tråkket over. Man kan få hjelp til dette I terapi. Det finnes håp. Jeg har veldig lyst til å liksom, begynne å avslutte med det. Da.
Ja. Og det har vi mye god erfaring på.
Ja.
Og det med at reparasjon alltid mulig. Og nettopp dette med å virkeliggjøre at ja, det skjedde meg. Det var vold jeg ble utsatt for. Det tenker jeg en viktig del av prosessen. Men det skjer ikke lenger. Med tanke på hvis noen har klart å bryte ut av det. Jeg har klart å stå opp for meg selv. Jeg har klart å beskytte barna mine. Og også dette med å anerkjenne og legge merke til egne reaksjoner, men også å få en omskrivning med tanke på en forståelse på at dette normale reaksjoner. Og nå jobber jeg for også å koble på en annen måte å møte meg selv I følelsene på, I forhold til det som har vært så overveldende. Og denne kriseberedskapen, som når en på en måte gradvis får bygd seg opp igjen, vil gjøre at symptomene, disse aktiveringssymptomene som vi var inne på I stad, vil også kunne roe seg. Og en vil kjenne at en får mer livslysten tilbake, og dette med egne grenser tilbake oss, og bli tydeligere for seg selv.
Det kan vel være skremmende hvis man sitter I en sånn situasjon og bryter opp og går. Hva har dere lyst til å si til kvinner som der sitter der ute, og som blitt redde? Ikke sant? Det det at man får økt redsel, og da blir man sikkert redd for andre ting også. Altså, du må bryte opp familien, hvilke konsekvenser får det, hvordan blir jeg møtt, mister jeg vennene mine, tabuer. Altså det kan være en litt sånn skred av frykt da, som velter over deg hvis du tenker på å gå. Hva har dere lyst til å si til dem?
Det noen rundt deg som du kan snakke med, som du kan stole på, og der du kan kjenne deg trygg nok til faktisk også å fortelle litt om hvordan akkurat du har det, og hva du lever med. Det å bryte tabu I forhold til dette med å koble på en annen å snakke med, tenker jeg ofte et sånn første, veldig viktige skritt. Hvem det helt konkret rundt deg du kan snakke med?
Og som kanskje kan bekrefte at dette feil.
Yes.
Ikke minst.
Bekrefte at det feil, men kanskje også, jeg tenker, for oss som blir snakket med, så tror jeg også det viktig at vi ikke bare, jeg tror for det så smerte, det kan være smertefullt å høre på den andre hvordan den har det, og så ser vi at det feil, og så sier vi, du må bare gå. Du må bare gå. Og så jo det kanskje et velmenn og godt råd det, men ved at vi veldig kjapt kan gå til det, så taper vi hele kompleksiteten som det han har snakket mye om nå da. Vi må prøve liksom bare prøve å møte den der den og prøve å hjelpe vedkommende til å se hvor vanskelig dette men at det også muligheter til å få til en endring da.
Kunne favne det som så uten å skulle ha resultatet med en gang liksom.
Ja, og helt konkret favne det dilemma, at noe nettopp. I meg ønsker å gå, noe I meg blir veldig redd, noe I meg har så ønske om en endring, har så ønske
har
om at jeg en gang skal få oppleve den forelskelsen jeg kjente på den gang da. Eller det behovet for den oppreisningen på at han skal ta det ansvaret. Så det å utforske nettopp dette dilemmaet og tåle å stå litt I det, samtidig som også kunne være tydelig på at det jeg hører du fortelle nå kjempealvorlig.
Mm. Og det feil. Yes. Du fortjener det ikke.
Mm. Og det ikke ditt ansvar.
Og det ikke ditt ansvar, og det ikke din skyld.
Nei. Ikke sant. Mm. Det noe du tenker nå på slutten, Hanne, at det viktig at du, som vi ikke har snakket om, eller som du har lyst til å løfte frem, understreke av det som har vært sagt?
Ja, og det jo på en måte nettopp modigheten. Mm. Det at dette så sterke mekanismer som gjerne skjer i oss helt automatisk, mm. som noe helst ikke vil legge merke til, mm. og som også på den måten kan bli veldig nedbrytende. Så det å på en måte tørre å ta tak, og tørre også å anerkjenne at wow, nå jeg redd, mm. eller nå merker jeg den kroppslige fornemmelsen av mm. ubehag. Mm. Nå begynner jeg å måtte gjøre klar alle klærne til barna mine før jeg drar på jobb, fordi jeg frykter det som kan skje når jeg kommer hjem, hvis ikke alt klart. Ja. Det å ta disse små signalene på alvor, mm. og kanskje også faktisk notere de ned for seg selv, for også å kunne ja. Minne seg selv på det.
Ja. Mm. Ja.
Og da også å tenke barna mine opp i dette.
Mm. For dette her,
når jeg opplever den spenningen,
hvordan er det for barna?
Og det å tørre mm. å se barnas perspektiv, mm. tørre å se barnas behov, men mm. også de følelsene som barna mm. står i, det tenker jeg så viktig, men mm. også veldig krevende.
Ja. Mm. Men fordi dette her, også, altså, som du snakket om, altså, det jo selvomsorg, mm. dette å begynne å bli oppmerksom på sin egen kropp, mm. altså sin egen eget følelsesliv.
Yes.
Ja, ta hensyn til det. Så oppfordringen egentlig ta de der bittesmå museskrittene, begynn et eller annet sted.
Og det selve endringsprosessen faktisk. Ja. Det å faktisk ta de musestegene på alvor. Mm. For i seg selv så det viktige, betydelige endringsdropper.
Mm. Mm. Ikke sant? Og det går an å gjøre endringer.
Det gjør det.
Mm. Du yes. kan få det bedre. Mm. Veldig bra. Hanne Netland Simonsen, tusen takk for at du kom til oss.
Bare hyggelig. Fint å være her. Takk. Bra.
Denne podcasten produsert av Tid og Lyst.
Med støtte fra Stiftelsen Kåre Berg.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.